ახლა ყოველდღიურ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღეს საქართველოს ეკონომიკაზე ესალაპარაკოთ. ერთი, თვალში საცემი ამბავი, რაც 2015 წლის დასასრულს გასულ წლების განასხვავებს, არის ის, რომ წინა საახალწლო პერიოდში არ დაცემულა ლარის კურსი დოლართან მიმართებით. როგორ მოხდა ეს და რა ხდება სხვა მხრივ საქართველოს ეკონომიკაში, რა საგარეო და საშინაო გამოწვევების წინაშე დგას ის, რატომ შემცირდა ექსპორტი და იმპორტი გასულ წელთან შედარებით. ამ თემებს ესაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესო ნამჩავაძე და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი.
დღეს გამოქვეყნდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ნოემბრის ჩათვლით 2015 წლის 11 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 3% შეადგინა საქსტატის მონაცემებით. რა იყო თქვენი მოლოდინი და რა გვაქვს რეალურად სახეზე ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით?
მოდი მე დავიწყებ პოზიტივით, რაც მიმაჩნია, რომ წელს კარგი გაკეთდა და უფრო გამოყოფდი საერთაშორისო ეკონომიკურ მიმართულებას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ მხრივ ჩინეთთან დაწყებული საუბარი თავისუფალი ვაჭრობაზე, ზოგადად ჩინეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გარღმავება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უკვე წლის ბოლოს მიღებული პირობა, რომ უვიზოდ მალე ივლის საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში. ამას ეკონომიკაზეც აუცილებლად დადებითი გავლენა ექნება, თუ მხოლოდ თქვათ ერთ წელზე არ შევჩერდებით ევროასოცირება და თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასევე პოზიტიურისგან არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიმარჩნია საქართველოს წინსვლა კერძო საკუთრების დაცვის მხრივ. ბოლო ინდექსით, საკუთრების დაცვის საერთაშორისო ინდექსი, საქართველო არის 56 ადგილზე, როცა დაახლოებით 2 წლის წინ იყო 112 ადგილზე. ეს ინდექსი დგება კონკრეტულად ბიზნესმენთა გამოკითხვის შედეგა და ქართველ ბიზნესმენებმა უპასუხეს, რომ დღეს გაცილებით უკეთ გრძნობენ დაცულად ამ მხრივ თავს. მე 56 ადგილიც არ არის ესეთი, შეიძლება თქვა, წარმატება, მაგრამ ტენდენცია ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს რაც ყველაზე კარგი მახსენდება, პრობლემები ბევრი იყო, განსაკუთრებით თქვა შენელებული ეკონომიკური ზრდის ტემპი, ლარის კურსის გაუფასურება, გაზრდილი ინფლაცია, გაზრდილი სახელმწიფო ვალი, ანუ ეს რასაც მაკროეკონომიკურ პრობლემებს ვეძახით ხოლმე, ამ მხრივ გაუარესდა სიტუაცია. მოლოდინი მე თქვა, შარშან ამ დროსაც დაახლოებით იგივე მქონდა ჩვენი მთავრობისგან განსხვავებით, როდესაც ის 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებდა. თავიდანვე ვამბობდი, რომ ეს ძალიან ოპტიმისტურია და ნუ ბოლოს მაინც მოუწია სადღაც საფხულის თვეებში ამ მაჩვენებლისთვის გადაეხედა და შეამცირეს მაჩვენებელი და ალბათ დაახლოებით 3% იქნება წელს ეკონომიკური ზრდა. ლარის კურსთან დაკავშირებით ძირითადად მაინც საგარეო ფაქტორებმა გამოიწვია, მაგრამ შეიძლებოდა იგივე
ლარის კურს ცალკე შევეხოთ კიდევ რას დაასახელებდი.
ეკონომიკურ ზრდაზე ბევრი საკითხია მიმმული. თქვა კიდევ უფრო მეტად სწრაფად შეიქმნებოდა ახალი სამუშაო ადგილები, უფრო მეტი ფული იქნებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში და გვექნებოდა შესაძლებლობა თქვა პენსია და სხვა ხარჯები კიდევ უფრო მეტად გაგვეზარდა. სოციალური ეკონომიკური საკითხები შემდეგ მიმმული ამ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე.
ვანო შოთა, ვანო ბესო მახსენა, აგრეთვე ევროკავშირთან თავისუფალი ყოვლის მომცველი სავაჭრო რეჟიმი. ამ მისთაობაზე, როცა არის მსჯელობა და აგერ ახლახან ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა პროგრამაშიც ჩაწერა, არის ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს რეჟიმი სივრცე და ნებავთ ყველა ბერკეტი იყოს გამოყენებული საქართველოსთვის და ამას შედეგი მოიტანოს. ამ თვალსაზრისით რა გაკეთდა თქვენი აზრით და რა შეიძლებოდა?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და დასაწყისში აღნიშნავ, რომ პოზიტიური ფაქტი არის ის, რომ პრემიერ-მინისტრი იქნება პროფესიით ეკონომისტი, ასევე პოზიტიური ფაქტი არის ის, რომ ეკონომისტი იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრიც, რომელიც ამ მიმართულებების ინტენსიფიკაციას უფრო გააქტიურებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ კი გაიხსნა 500 მილიონიანი ბაზარი ევროკავშირის, მაგრამ მეორე საკითხი არის, ჩვენ რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ, საქართველო მანამდე სარგებლობდა ევროკავშირთან ვაჭრობისას პრეფერენციათა და განზოგადებული სისტემით, ეგრეთ წოდებული GSP პლუს ტარიფით, რომელიც ტარიფების 15% განულებას გულისხმობდა ხო, მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ ექსპორტის ყველა დიდი წილი მთლიან მოცულობაში ძალიან მცირე იყო ევროკავშირის ხარჯზე, ანუ ქართული მეწარმეების უნარი იყო ძალიან დაბალი იმისა, რომ ამ შეღავათით რეალურად ესარგებლათ. ახლა დღეს როცა 100% განულებული არის გადასახადები, ვთქვათ, საბაჟო გადასახადები ამ ვაჭრობისა სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, ახლა უკვე სხვანაირი რეალობა დადგა, ხო? რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ ჩვენ ევროკავშირის ბაზარს? ამხრივ რაღაც გარკვეული მონაცემები უკვე არსებობს. 2012 წელთან თუ შევატარებთ წმინდა ექსპორტს ევროკავშირის მიმართულებით სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა, 84%-ით არის გაზრდილი, ეს მნიშვნელოვანი წინსვლა არის დამრწმუნებით ალბათ, და ამ კუთხით ბუნებრივია მთავარი ორიენტირი მთავრობისა უნდა იყოს, რომ გააძლიეროს შიდა წარმოების უნარი, ან შიდა წარმოება, წარმოებული პროდუქცია გახადოს კონკურენტუნარიანი, ვინაიდან ეს ჩვენი პროდუქციის გასვლა ევროკავშირის ბაზარზე დაკავშირებული არის სტანდარტების დაკმაყოფილებასთან, იმ სტანდარტების, რომელსაც ჯერჯერობით ჩვენი პროდუქციის უმეტესი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს და თელრიგ ღონისძიებების გადარევასთან არის დაკავშირებული.
და ამ ფონზე უნდა ვთქვათ, რომ იგივე საქსტატის მონაცემებით, რომელიც დღეს გახდა ცნობილი, 11 თვის მონაცემები წინა წლისას რომ დარდება, რადგან საგარეო ვაჭრობაზე ვლაპარაკობთ, საქონლის ექსპორტი შემცირებულია 23.2%-ით, იმპორტი შემცირებულია 11.1%-ით. საგარეო ვაჭრობა მთლიანად მინუს 14%-ია მაჩვენებელი.
კი ბატონო, მაგრამ აი თუ ნახავთ იქ მნიშვნელოვანი ჩვენი ექსპორტის უდეს ხოდრი წილი მოდის ავტომობილების რეექსპორტზე, იმ კომპონენტზე, რასაც ჩვენ არ ვაწარმოებთ, ხო? ავტომობილები შემოდიოდა და გადიოდა, და ხო თქვენ მოგეხსენებათ, აზერბაიჯანმა მიიღო კანონი, თავარი ბაზარი ეს ყო ავტომობილების გასაზრდელი, ამას შეამცირა ავტომობილების გადინება და რამის თლიანი ექსპორტის მაჩვენებელზე უარყოფითი გავლენა იქონია. მაგრამ წმინდა ექსპორტს თუ გადახედავთ, ანუ ქვეყნის იგი ნაწარმოები პროდუქციის გატანას, ამ კუთხით ზრდა ფიქსირდება.
ანუ ესა თქვენ როგორ შეაფასებით ამ საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლებს?
ხო, საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებელი გავარჩიე დსთ-ს ქვეყნებთან ვაჭრობის საფუძველზე, და რუსეთშია შემცირებული და ეკონომიკური კრიზისია რუსეთში, ვიცით, უკრაინაში შემცირებული, აზერბაიჯანშია შემცირებული, აზერბაიჯანი ძირითადად არის შემცირებული, სწორედ მანქანების ვეღარ გაყვანის გამო, და შემცირებულია იმპორტიც. თუმცა დოლარში შემცირებაზე ვსაუბრობთ, თქო, ლარში რომ გადავიყვანოთ, რეალურ ღირებულებაში ლარში გამოსახული არ არის, ხო? იმიტომ თქვა 25% შემცირდა ექსპორტი დოლარში, მაგრამ 40%-ით არის ლარი გაუფასურებ, ვთქვათ, ლარში მაინც იმდენი შემოსავალი მიიღო ქართულმა საწარმოებმა. და მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ევროპის მიმართულებით გვაქვს ზრდა. Ну, ხა გასაგებია, ხო, დსთ-ს მიმართულება შემცირდებოდა.
მინა მიუბრუნდა ისევ, ესე ვთქვათ, სამთავრობო პროგრამას. შეფასება ხელისუფლების ხედვა ასეთია. მიხედავთ იმისა, რომ ლარის გაცვლითმა კურსმა უარყოფითად იმოქმედა თლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებით სახელმწიფო ვალის მოცულობაზე, საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტების მიხედვით მისი მაჩვენებელი მაინც რჩება დაბალ ნიშნულზე და ბევრად ნაკლებიაო კანონმდებლობის დაშვებულ ნორმასთან შედარებით. აი ამ ურთიერთმიმართებაზე თქვენი შეფასება მაინტერესებს.
ზოგი ეკონომისტის აზრი არის ის, რომ არ უნდა აჭარბებდეს 60% ხო დაშვებული ნორმა არის, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ახლა ჩემ მეც აქ მაქვს კითხვა მეც მაქვს ამასთან დაკავშირებით, რომ თუ გადააჭარბებს რა მოხდება, თან თუ არ გადააჭარბებს რა მოხდება. ამ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი ორიენტირი უნდა იყოს ის, რომ ეკონომიკას უნდა გააჩნდეს იმის პოტენციალი, რომ ამ საგარეო ვალდებულებას, ისევე საშინაო ვალდებულებას მოემსახუროს, ხო? ახლა ამერიკის ვალი რომ ნახოთ გამოხატული მოცულობაში, ძალიან კოლოსალურად დიდი ვალია, და მაგრამ იქ ამას პრობლემა არ აღიქვა, იმიტომ რომ ამერიკის ეკონომიკას ეს შესაძლებლობა გააჩნია, და არ უნდა მივიჩნიოთ საგანგაშოდ თლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში ეს არის უფრო მეტით, უფრო ნაკლები. ამ მოცემულობით არ არის იმ რაოდენობის, რომ დაუშვათ განგაშიაოთ ეხოთ ამაზე. ეს არის ჩვეულებრივი მოცულობა. და მთავარი ორიენტირი ისე მე უბრუნდები იმას, რომ ქვეყნის პოტენციალი უნდა გავზარდოთ ეკონომიკის, რომ გადახდის უნარი შეგვეძლოს.
და აი ამისთვის ბატონო ბესორ, რა გაკეთდა ნებისმიერ საკითხს გულისხმობ, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს ადგილზე წარმოების ხელშეწყობას, წარმოებაში არ გულისხმობ მარტო რაღაც, ასე ვთქვათ, მატერიალური პროდუქტის წარმოებას.
გეტყვი, რომ 2008-ზე ცვიტყვი, ანუ ჩვენ სახელმწიფო დაახლოებით 42% და დავით ახმების შეოთას ნამდვილად არის ეს ისეთი მაჩვენებელი, როდესაც ვალის გრადობის საფრთხე იწყება, მაგრამ ვთქვათ, ერთ წელიწადში მოხდა ძალიან სწრაფა, 32-დან და 34-დან ავიდა 42-ზე, ეს ტენდენცია უნდა შეიძლება, რაც გარკვეულად გაითვალისწინა კიდევ თავრო, ვთქვათ, გაისად აპირებს უკვე 200 მილიონი საშინაო ვალის აღებას, ვთქვათ, წელს თუ გეგმავდა თავიდან 600 მილიონს, ხო, წინა წელს 500 მილიონს. ხო, ანუ საგარეო ვალს დაახლოებით, რასაც გაისტურებს, ახალსაც იმდენს აიღებს, ვთქვათ, შევაჩერეთ, იმიტომ რომ ვალის მდგომარეობა არნიშნავს, რომ დღეს გადახდა არ შეგვიძლია. ხო, შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ მოხდეს ლარის რაღაც დონით გაუფასურება, შეიძლება უცებ ხვალ აღმოჩნდე ისეთ დონეზე, რომ ხო, ამიტომ წინასწარ რაც უფრო დაბალ ნიშნულზე შევინარჩუნებთ, არ აუცილებელი რაღაც სხვარულ მაჩვენებელს მიუახლოვდეთ. ხო, რა გააკეთა, ხელშეწყობას რაც შეეხება, წეღა რაც ვთქვი, ვთქვათ, საერთაშორისო ეკონომიკური მიმართულებით, ეკონომიკური დიპლომატიის თავრობის მოვალეობა და ამხრივე პოზიტივის ნაწილში აღნიშნე, მიმაჩნია, რომ უფრო მეტი ხელშეწყობა დღეს გამოიხატება, რადგან არის წუხილი უკეთესი კომუნიკაცია ბიზნესთან, იცი და არ ბევრი კანონ რამოდენიმე კანონ პროექტი დაგროვდა უკვე, სადაც ბიზნესს რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები აქვს და ეხლა ვთქვა საბანკო გამოსახლებასთან კონსტიტუციის სასამართლოში აპირებენ გასაჩივრებას და ასე შემდეგ. ეს ერთი თვითონ მთავრობამ წამოაყენა თქვა ინიციატივა მოგებს გადასახადის გაუქმებაზე და ამერეს დაიწერა დღეს საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, როგორ მოხდება, ასეთ როდიდან მოხდება და ზოგადად თქვა იყო თქვა ვიზების საკითხი, სადაც ფაქტიურად ძველ ვარიანტში დააბრუნა შემდეგ მთავრობამ და ხეღარ თქვა ტურიზმს უკვე ვიზების ცვლილება უშლის ხელს და ტურიზმამ უკვე 8% გაიზარდა 11 თვეში და ანუ ამ ყველაფერში ჩანს რომ რაღაცა ცალსახა გამოხატული ხედვა არ არის. ანუ მე ამას ველოდები სწორედ გიორგი კვირიკაშვილიდან, იმიტომ რომ მას პიროვნულად ბევრჯერ გამიგონია, რომ ცოტა ჯიუტი ადამიანო ძალიან კარგია, თუ ჯიუტია, იმიტომ რომ აი ცალსახა რაღაც სტრატეგია უნდა თქვას. და რა ყოველას ვერ ასეამოვნებ ეკონომიკური პოლიტიკა ვიგერქება ისეთი, რომ ყველა ნასეამოვნები დარჩეს. და იქნება რაღაც ტკივილიც, იქნება უკმაყოფილებაც, მაგრამ თუ გინდა ჩვენ კონდეს მაღალ ეკონომიკურ ზდაზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკა, ამასაც ცალსახა ჩამოყალიბებული სტრატეგია.
ტურიზმის სფეროში ბევრი გამოწვევა დაასახელა მან საკმაოდ თავის ისე ვთქვათ საპროგრამო დოკუმენტში, რომელიც პარლამენტს წარუდგინა. რა მინდა ისე დავასრულოთ, რომ არ განმარტოთ წლის ბოლოსთვის ბევრი ექსპერტი და ალბათ ბევრი მოქალაქეც ელოდებოდა აი ახლა წინა საახალწლოდ ლარის კურსის კიდევ უფრო დაცემას დოლართან მიმართებით. იქნება ახსნათ მსმენელებისთვის რა რითი მოხერხდა ის, რომ შენარჩუნდა ის კურსი, რაც იყო საახალწლო პერიოდამდე.
ხო, ლარის კურსი უკვე დაახლოებით 3 თვეა 2.40-ზე გაჩერდა და გვაძლევს იმეც, რომ დასტაბილურდა და რა მთავარი მიზეზი არის, რომ იმპორტი შემცირდა. უფრო მეტად მცირდება ყოველთვე იმპორტი, ვიდრე თქო ექსპორტი მცირდებოდა, ფულად იგზავნილები. ეს ერთხრი თქო ცუდი იმპორტი შემცირდა, ასე რომ ხალხი პროდუქციას ვერ ყიდულოს, მაგრამ ამ მოკლევადიან პერიოდში ესეც უნდა მოხდარიყო და ამაზე იყო ჩვენი ძალიან ეკონომიკური პოლიტიკა გათვლილი, რომ ხელოვნურად გაძრებულიყო ეს იმპორტი და ეხლა გაისა თუ გათვლა უნდა დაიწყოს 2.40-დან. ლარის გამყარებას უნდა დავარქვა თუ ის ჩამო 2.40-ზე ქვემო და არა 1.76-ზე, რაც თქვა 2 წლის წინ იყო და ეს სრულიად შესაძლებელია. ეს უკვე დამოკიდებულია რა გვექნება მომავალ წელს შემომავალი გამავალი ვალუტის ნაკადები. თუ საქართველოში მეტი დოლარი შემოვა ვიდრე გავა და ჩვენი მონეტარული პოლიტიკაც არ იქნება ისეთი, რომ ბევრ ლარს გამოუშვებს ბაზარზე, ლარი აუცილებლად გამყარდება, თქვა, ხო? რაღაც ბერკეტები, შონი ბერკეტები ჩვენ ხელშია, ვართ ასე საგარეო ფაქტორებზეც დამოკიდებული მნიშვნელოვან წილად.
კი ბატონო, მეც დავამატებდი, რომ ის რომ ჩვენ თუ როგორ გასვით კურსის რეჟიმში ვართ, ეს გულისხმობს იმას, რომ არის კურსი ცვალებადობას განესთის, მაგრამ ბოლო 3 თვის განმავლობაში მისი გამყარების ტენდენცია გულისხმობს იმას, რომ სხვა საგარეო ასე ვთქვათ, ანუ ფუნდამენტალური საკითხები, რაც მის გაუფასურებას ახდენს, ძირითადად ამოწურული არის და უკვე სტაბილიზაციისაკენ მიდის პროცესების მაკროეკონომიკური პარამეტრების თუნდაც რომ იმპორტი შემცირებული არის, ეს მნიშვნელოვანი არის, ანუ არ უნდა მოხდეს ქვეყნიდან დიდი რაოდენობით კაპიტალის გადინება და ასე ვთქვათ იმგვარი ბალანსი უნდა შეიქმნას, რაც შემომავალ და გასულ ნაკადებს შორის ლარს სტაბილურ ნიშნულზე შეინარჩუნებს.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკროული დისკუსია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომის ბესონ ამჩევაძეს და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანს.